Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Uhapšen vođa ekstremno desničarske narodne patrole uoči antimigrantskog skupa u Beogradu. Moldavcu određen pritvor u Crnoj Gori zbog sumnji na organizovanje ilegalnih migracija. Mađari koji su protjerani iz Bosne i Hercegovine pratili sastanak dvije strane osobe u Banovićima. Evropska unija bez dogovora o korištenju zamrznute ruske imovine za Ukrajinu, Belgija bila protiv. Mađarska radi na pronalaženju načina za zaobilaženje američkih sankcija ruskim naftnim kompanijama, rekao premijer te zemlje Viktor Orban. Svi trgovinski pregovori s Kanadom su prekinuti, istakao američki predsjednik Donald Trump. Hrvatska izglasala uvođenje vojnog roka. Odložena striktna primjena zakona o strancima i vozilima na Kosovu do 15. januara 2026. Penzionisani američki general Wesley Clark bit će svjedok u odbrani Hašima Tačija. U Beču postavljen spomenik Cvijet Srebrenice. U ovoj emisiji još možete čuti hapšenje u Ćacilendu. Šta je prekršeno objavljivanjem prvog iskaza osumnjičenog? Bivši povjerenik za informacije Rodoljub Šabić ocjenjuje.
To je, kako bih rekao, ekstremno neobično, tako da bi u prvi sat ili dva postupka bez malo uživo gledate nekako priznanje ili pod navodnicima priznanje nekog. To ne samo da nije u skladu dakle, sa pravilima postupka, nego kontaminira postupak i ozbiljno ga ugraža.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vođa neformalne ekstremne desničarske grupe Narodna patrola, Damjan Knežević, uhapšen je u Beogradu. Zbog sumnji na rasnu diskriminaciju prenijela je Radio Televizija Srbije. Uhapšen je uoči antimigrantskog skupa kojeg je Narodna patrola najavila za večeras. Kako se navodi, Knežević je uhapšen zbog sumnji da je javno pozivao na obračun s migrantima, kao i s pristalicama vlasti koje borave u neformalnom šatorskom naselju kod Skupštine Srbije u centru Beograda. Knežević je, kako prenose beogradski mediji, u intervju koji je objavljen na YouTube-u uputio javne prijetnje da će se on i njegovi sljedbenici obračunati s migrantima i pristalicama vlasti u šatorskom naselju. Kneževića su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili pripadnici kriminalističke policije u saradnji sa bezbjedonosno informativnom agencijom. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, a na teret mu se stavlja krivično djelo rasne i druga diskriminacija. Damjan Knežević je u fokus javnosti došao početkom 2020. kada je počeo sa organizovanjem antimigrantskih akcija. U martu 2022. dok je invazija Rusije na Ukrajinu dobijala zamah, Narodna patrola je organizovala nekoliko skupova podrške Rusiji i invaziji Ukrajine. Policija je u februaru 2023. zabranila skup koji je Narodna patrola planirala da održi na prvu godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu. Kao razlog za zabranu, nadležni su tada naveli protest koji je Narodna patrola organizovala nedjelju dana ranije, kada je došlo do incidenata i sukoba okupljenih s policijom, a Knežević je uhapšen. Na tom skupu 15. februara 2023. desničari su tražili da se Srbija povuče iz pregovora s Kosovom. Damjana Kneževića tužilaštvo je teretilo za nasilno rušenje ustavnog poretka jer je, kako je stajalo u optužnici, pozvao na nasilno svrgavanje predsjednika države Aleksandra Vučića. On je te navode negirao uz tvrdnju da je iznosio svoj politički stav i kritiku vlasti, ali da nije pozivao na svrgavanje Vučića. Sud je Kneževića u novembru 2024. oslobodio u prvostepenoj presudi. Nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio snimak hapšenja i prve iskaze osumnjičenog za napad u kampu Ćacilendu u centru Beograda prije dva dana, strukovno udruženje policije Archibald Rice pozvalo je nadležne da ispitaju kako su ti snimci dospjeli u javnost prije nego što su se o slučaju oglasili policija i tužilaštvo. Tema Jovane Krstić.
Hapšenje i prve izjave osumnjičenog za napad u šatorskom naselju, takozvanom Ćacilendu u centru Beograda, emitovani uz analizu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. To su neke od prvih zvaničnih informacija koje su došle do javnosti 22. oktobra nakon pucnjeve i požara u kampu podrške Vučiću. Bivši povjerenik Srbije za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da to, kako je rekao, bez sumnje predstavlja povredu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
to je, kako bi rekao, ekstremno neobično, tako da bi u prvi sat ili dva postupka bez malo uživo gledate nekako priznanje ili pod navodnicima priznanje nekog čovjeka koji dosta onako nesabrano deluje, to ne samo da nije u skladu dakle, sa pravilima postupka, nego kontaminira postupak i ozbiljno ga ugrožava.
Na snimku se vidio sumnjičeni kako, govoreći da je ispalio hice, odgovara na pitanja policije o detaljima i motivima napada, najprije ležeći na zemlji tokom hapšenja, a potom i u policijskom vozilu. Sve to građani su gledali u vanrednom obraćanju predsjednika Srbije, dva puta na Vučićev zahtev. Šabić objašnjava da zakoni propisuju suprotnu praksu.
Iako je u početku to bio problem, da se naša policija konačno dovela u situaciju da čak i hapšenje teških kriminalaca, pripadnika organizovane kriminalne grupe i tako dalje, objavljuju sa inicijalima i po pravilu, sa fotografijama na kojima ne možete identifikovati lice, ovdje imate u direktnom prenosu praktično priznanje. Dakle, to je samo po sebi nevjerojatno. Ne vjerujem da postoji sličan primjer bilo gdje u uporednom pravu.
Kazao je bivši poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Vučić je izneo ime i prezime osumnjičenog za napad. Objavio ime njegovog oca, grad i opštinu u kojoj stanuje, te gde je sve bio zaposlen i od kada je u penziji. Sve to pre nego što su se u slučaju oglasili nadležni. Rodoljub Šabić napominje da svaka obrada podataka o ličnosti mora biti opravdana legalnom i legitimnom svrhom.
Nema nikakvog razloga koji ni ničega što bi govorilo u prilog, dakle normalno vođenju predistražnog ili istražnog postupka, a podrazumijevalo takvo objavljivanje svih tih podataka. Sve to zajedno dakle, ostavlja jedan krajnje mučan utisak i u krajnjoj liniji dovodi u pitanje neke elementarne principe i zaštite podataka o ličnosti i prezumpcije nevinosti itd.
Dodaje Rodoljub Šabić. Strukovno udruženje policije dr. Rudolf Archibald Rice ocenilo je da objavljivanje snimaka i ispitivanje osumnjičenog može izazvati pogrešna tumačenja i narušiti povjerenje građana u institucije sistema. U saopštenju su apelovali na nadležne da razmotre okolnosti pod kojima su snimci dospeli u javnost i da u skladu sa zakonom daju odgovarajuće objašnjenje. Nadležnom da reaguje u ovakvim situacijama je tužilaštvo.
Ako su neki podaci o ličnosti ili neki drugi podaci iz predistražnog postupka koji ne bi smili ići u javnost nekako dospeli, onda tužilaštvo treba utvrditi ko i kako je to omogućeno.
Kazao je Rodoljub Šabić. Policija do sada nije objasnila na čiji zahtevi i kako se snimak našao u rukama predsjednika Srbije. Ni oni, ni tužilaštvo nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa za komentar o objavljenim snimcima i podacima, kao ni da li smatraju da bi to moglo da ugrozi istragu i eventualni dalji postupak protiv osumnjičenog. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić.
Da li su isporuke goriva iz Mađarske ključna opcija za Srbiju poslije sankcija ruskim kompanijama NIS i Lukoilu? Aktuelno je pitanje uoči predstojeće zime. Proizvodnja u rafineriji nafte Dunav uskoro će biti nastavljena, saopštila je mađarska kompanija MOL za Radio Slobodna Evropa, nakon požara koji se u tom postrojenju dogodio 20. oktobra. Više u prilogu Zorana Glavonjića.
Ta vest dobra je u moru loših za energetsku situaciju u Srbiji nakon što su 9. oktobra Sjedinjene Američke Države uvele sankcije naftnoj industriji Srbije. Po najavama zvaničnika Beograda i Budimpešti iz Mađarske bi trebalo da dolazi znatno veća količina naftnih derivata kako bi se predupredila eventualna kriza na srpskom tržištu. U prethodnim razgovorima predstavnici MOL grupe obavestili su nas da mogu da udvostruče svoje kapacitete prema Srbiji, saopštilo je Ministarstvo energetike za Radio Slobodna Evropa. Ova opcija postala je jedna od ključnih za Srbiju nakon što je usled američkog embarga NIS-u Hrvatska zatvorila isporuku sirove nafte preko jadranskog naftovoda JANAF do rafinerije te ruske kompanije u Pančevu. Zbog toga su vesti o požaru na mađarskom naftnom postrojenju sa Salombati i eksplozije istog dana u rafineriji Petrotel Lukoil u Ploješti u Rumuniji, koja je također opcija za veće isporuke dizela i benzina, izazvali zabrinutost u Beogradu pred zimu. Istrage oba incidenta su u toku. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović smatra da situacija nije dramatična jer, kako kaže, goriva ima dovoljno.
Kada se naniže više takvih poremećaja, onda se zapravo i zalihe mogu smanjivati, što nam svakako nije cilj u ovom vremenu, pošto je već prestao dotok sirove nafte u Srbiju. Nije nam cilj da zalihe derivata uopšte padnu dok li gotovo može.
U međuvremenu Velika Britanija saopštila je 15. oktobra da je uvela sankcije ruskim kompanijama Lukoil i Rosneft, da bi Vašington 23. oktobra saopštio da je učinio isto. Vezano za aktuelna dešavanja koja se tiču uvedenih sankcija, saopštavamo da društvo Lukoil Srbija normalno posluje. Sva poslovna komunikacija, nabavka, transport i plaćanje robe u veleprodaji i maloprodaji za sada se obavljaju na uobičajen način, bez ikakvih ograničenja, saopštene u četvrtak iz Lukoil Srbija za naš program. Dodaje se da se o sadržini domašaju i posljedicama sankcija pribavljaju pravna mišljenja i da Lukoil Srbija ostaje posvećena striktnom poštovanju zakonitosti i svih relevantnih propisa. NIS od uvođenja američkog embarga u rafineriji nafte Pančevo može da prerađuje jedinu naftu iz rezervi i domaćih nalazišta jer je Hrvatska zbog američkih sankcija obustavila isporuke Jadranskim naftovodom do tog postrojenja u Srbiji. Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto izjavio je da je MOL povećao izvoz u Srbiju. Nastavit će to da čine kako bi pomogli Srbiji, rekao je Sijarto 15. oktobra na forumu Ruska energetska nedelja u Moskvi, ali je dodao da MOL ne može da pošalje onoliko koliko Srbiji treba. Podatak o količini goriva iz Mađarske za Srbiju nema ni u uvozu drugih većih kompanija na srpskom tržištu kao što su ruski Lukoil i austrijski OMV. Po podacima Udruženja naftnih kompanija Srbije, uvoz naftnih derivata na srpsko tržište od početka američkih sankcija NIS-u porastao je u oktobru u odnosu na isti mjesec prošle godine za oko 70%, sa 41.000 tona na 71.000. Srbija derivati iz okruženja može da uvozi od članica Evropske unije, Mađarske, Bugarske i Rumunije, kao i Bosne i Hercegovine u kojoj NIS ima benzinske stanice. Te opcije za Srbiju su u logističkom smislu nepovoljnije jer je transport kopnenim i rečnim putem skuplji od one JANAF-om. Iz Mađarske i Rumunije moguće rečni prevoz, drumski i železnički. Tomislav Mićević kaže da ne bi trebalo favorizovati nijednog snabdevača.
Srpskom tržištu su dostupni svi izvori koji su na Dunavu. Nama je Dunav zapravo glavni transportni kanal. Jedino se rečnim putem mogu transportati veće količine derivata nafte. Pa u tom smislu srpskom tržištu su jednako važni i Luka Konstanca i tri rumunske rafinerije i bugarska rafinerija i mađarska. Znači Dunav je jedna poveznica.
Po državnom energetskom bilansu NIS proizvodi više od 75% ukupne potrošnje derivata u Srbiji. Ostatak se nadoknađuje uvozom u kom ta firma također ima dominantnu ulogu. Po podacima Ministarstva rudarstva i energetike, trenutne rezerve nafte i derivata u Srbiji dovoljne su za 3 mjeseca prosječne potrošnje.
I ja se iskreno nadam da se radi takvom rješenju, da ćemo doći do takvog rješenja, da se nastavi ovo sirove nafte naftovodom i da zapravo rafinerija koja je ispančila ponovo postane dominantni snabdevač tržišta ili veći snabdevač nego što je to danas.
Rekao je Tomislav Mićević za Radio Slobodna Evropa. Analiza Udruženja naftnih kompanija Srbije ukazuje da se u ovoj zemlji dnevno troši oko 10.000 tona, u koje spadaju oko 6.000 tona dizel goriva, benzin i autogaz, kao i da je u prvih 8 mjeseci iz Mađarske uvezeno više od 560.000 tona, dok je u celoj 24. ta brojka bila oko 500.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Američki predsjednik Donald Trump najavio je trenutni prekid svih trgovinskih pregovora s Kanadom zbog, kako je rekao, lažnog oglasa u kojem bivši američki predsjednik Ronald Reagan govori negativno carinama. Rekao je da se radi o lažnom i skandaloznom oglasu, te da su tim svi pregovori s Kanadom prekinuti. Njegova administracija je ranije uvela carinu od 35% na brojne kanadske proizvode. O kakvom se oglasu radi zna Una Čilić.
Kanadska pokrajina Ontario uložila je 75 miliona kanadskih dolara u emitovanje reklame u Sjedinjenim Državama protiv carina. Reklama koristi audio zapis obraćanja bivšeg američkog predsjednika Ronalda Reagana, koji je 1987. godine govorio da carine dugoročno ne funkcionišu, te uzrokuju gubitak radnih mjesta i trgovinske ratove.
Na prvi pogled, kada neko kaže da treba uvesti carine na strane uvoze, to može izgledati kao patriotski čin kojim se štite američki proizvodi i radna mjesta. I ponekad nakratko to i funkcioniše, ali samo nakratko. Na duge staze takve trgovinske barijere štete svakom američkom radniku i potrošaču.
Reklama je objavljena na svim većim televizijskim stanicama u Sjedinjenim Državama, a premijer pokrajine Ontario Doug Ford rekao je ranije ove sedmice da je reklama privukla Trumpovu pažnju. Ford je jedan od najglasnijih kritičara uvedenih carina, a njegova pokrajina je posebno pogođena carinama od 35% koje se odnose na brojne kanadske proizvode, ali i na pojedinačne industrije poput automobilske ili industrije čelika. I predsjednička fondacija Ronalda Reagana reagovala je na reklamu uz poruku da selektivno koristi Reaganov audio i video, te da fondacija preispituje pravne opcije. Trump je u komentaru na platformi Truth Social rekao da je video napravljen sa ciljem da utiče na predstojeću odluku Vrhovnog suda SAD-a o tome da li su legalne carine koje je Washington uveo. Kanadski premijer Mark Carney rekao je novinarima jučer da Kanada neće dopustiti nepravedan pristup SAD-a svojim tržištima ukoliko pregovori o raznim trgovinskim sporazumima sa Washingtonom propadnu. Trump je ranije ove godine uveo carine na kanadski čelik, aluminijum i automobile, što je potaklo Kanadu da odgovori istom mjerom. Dvije strane već sedmicama pregovaraju o potencijalnom sporazumu za sektore čelika i aluminijuma, a početkom oktobra kanadski premijer bio je u drugoj posjeti Bijeloj kući u 5 mjeseci. Dva lidera su tada raspravljali o carinama u nastojanju smirivanja trgovinskih tenzija.
Radi se o komplikovanom sporazumu, možda složenijem od bilo kojeg drugog trgovinskog sporazuma koji imamo, jer postoji prirodni sukob, ali također imamo i međusobnu ljubav. Znate, gajimo veliku ljubav jedni prema drugima. Volim Kanadu i narod Kanade, a Mark osjeća isto prema ovdje.
Rekao je tada Trump. Ovo je drugi put da je Trump izjavio kako obustavlja trgovinske pregovore sa Kanadom nakon što je Otava početkom ove godine najavila uvođenje poreza na digitalne usluge za američke tehnološke kompanije.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Crna Gora proširit će postojeću diplomatsku mrežu za još 6 ambasada, odlučila je vlada. Ambasade će biti otvorene u 2 evropske zemlje, u Češkoj i Slovačkoj, 2 bliskoistočne u Kataru i Saudijskoj Arabiji, 2 azijske u Indiji i Japanu. Zbog čega je vlada odabrala baš ove zemlje, slušamo u prilogu Miloša Rudovića.
Odluku o otvaranju ambasada donijela je vlada na predlog Ministarstva vanjskih poslova. Iz ministarstva su za Radio Slobodna Evropa pojasnili da se diplomatska mreža gradi postepeno i promišljeno u skladu sa spoljnopolitičkim prioritetima i potrebama, ali i financijskim mogućnostima. Od sadašnjih 30 ambasada Crne Gore, više 85% je u Evropi. Vlada je odlučila da svoje evropsko prisustvo proširi na Češku i Slovačku, saveznice Crne Gore u NATO-u i članice Evropske unije. Iz ministarstva ističu da te zemlje snažno podržavaju prijem Crne Gore u EU. Ove 2 zemlje duže od deceniju imaju ambasadore u Podgorici.
Češki sagovornici često su izražavali očekivanje da će Podgorica, imajući u vidu odlične bilateralne odnose, poštujući reciprocitet, otvoriti ambasadu u Pragu.
Navodi se u odgovoru Ministarstva vanjskih poslova za RSE. Isti su razlozi i za otvaranje ambasade u Bratislavi. Otvaranjem ambasada vlada vidi šansu za jačanje saradnje u oblastima turizma, energetike, kulture, obrazovanja i investicija. Crna Gora u ovom trenutku na Bliskom istoku, oblasti u kojoj živi oko 500 miliona ljudi, ima ambasadu samo u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Vlada je zato odlučila da diplomatsko prisustvo proširi na Katar i Saudijsku Arabiju, videći šansu za saradnju u oblastima turizma i investicija. Iz ministarstva ističu značaj Katara, njegovo strateško partnerstvo sa SAD-om i razvoj odnosa sa EU.
U tom kontekstu Katar ostaje važan faktor u očuvanju stabilnosti i rješavanju kompleksnih regionalnih i globalnih izazova.
Kažu iz ministarstva, ova zemlja jedan je od glavnih posrednika u 2-godišnjem ratu u Gazi između Izraela i Hamasa, kojeg su SAD i EU označile kao terorističku organizaciju. Crna Gora želi da ojača strateško partnerstvo sa Saudijskom Arabijom, za koju u resoru ministra Ervina Ibrahimovića navode da je jedna od najbrže rastućih ekonomija svijeta i važan globalni, energetski i politički akter. Dodaju da je ona sjedište 2 najsvetija mjesta islama, Mekke i Medine. Prema popisu, 20% stanovništva Crne Gore je islamske vjeroispovijesti.
Ovo diplomatsko prisustvo biće od koristi i u pripremama za učešće Crne Gore na svjetskoj izložbi Expo 2030. koja će se održati u Rijadu.
Vlada Crne Gore je podržala Rijad za domaćina Expo 2030. Uprkos protivljenju sadašnjeg i bivšeg predsjednika države Jakova Milatovića i Mila Đukanovića, koji su smatrali da treba podržati kandidaturu Italije. Protivljenju se pridružilo više od 20 nevladinih organizacija, ističući probleme sa ljudskim pravima u toj zemlji, sistematsku diskriminaciju žena i masovnu primjenu smrtnih kazni. Rijad je u tom periodu obećao Crnoj Gori donaciju 3 miliona eura, koja će biti uložena u rekonstrukciju zgrade državnog fakulteta. Katar i Saudijska Arabija su među zemljama kojima je Crna Gora ukinula obavezu pribavljanja vize. To je bio povod za kritiku Brisela, iz kojeg su Podgoricu podsjetili na obavezu saglašavanja sa viznom politikom EU. Ove dvije države nemaju ambasade u Crnoj Gori, a Crna Gora u Aziji ima samo jednu ambasadu, u Kini. Jedna od dvije nove ambasade bit će u Japanu. Crna Gora je posljednjih godina ojačala saradnju s ovom zemljom, posebno od izbora vlade Milojka Spajića, koji je studirao u Japanu i govori japanski. Spajić je 22. oktobra kazao da su vodeće japanske kompanije Kawasaki, Toshiba, Mitsubishi, Hitachi iskazali interesovanje za poslovanje u Crnoj Gori. Također, vlada i japanska energetska kompanija JERA potpisale su prošlog mjeseca memorandum o saradnji u cilju istraživanja mogućnosti razvoja terminala za tečni prirodni gas LNG i prateće gasne elektrane u Crnoj Gori. Izgradnje LNG terminala u Baru protivi se lokalno stanovništvo i gradska uprava. Druga zemlja u kojoj će biti otvorena ambasada je Indija. Iz ministarstva ističu da je Indija sa najviše stanovnika na svijetu rastuća svjetska sila. Zato smatraju da će ambasada u New Delhi osnažiti ekonomske odnose dvije zemlje.
Biće i podrška sve većem broju zahtjeva za crnogorske vize iz Indije, Bangladeša i Šri Lanke. Ovi zahtjevi uglavnom potiču od sezonskih radnika angažovanih u crnogorskom turističkom sektoru.
Ističu iz ministarstva. Ni Indija, ni Japan nemaju ambasadu u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Ruševine, smeće i prazne hale. Slike su današnjeg Vitezita, koje svjedoče o višegodišnjoj devastaciji i propadanju bivšeg industrijskog giganta u Srednjoj Bosni. Udaljena nekoliko kilometara od Viteza, tvornica raketnog baruta i eksploziva zapošljavala je nekada hiljade ljudi, a danas je u fokusu policijskih i tužilačkih istraga. Zabilježila Marija Augustinović.
Dva dana nakon što je policija pretresla prostorije tvornice Vitezit i privela osumnjičene za nezakonitosti u prodaji imovine i njenom upravljanju nakon prodaje, stanovnici Viteza o svemu nerado govore, ali za Radio Slobodna Evropa kažu da je istraga došla prekasno. Jedan od bivših radnika Vitezita, Safet Sivro, kaže da je većina pogona te tvornice opljačkana još u godinama nakon ratnih 90-ih.
Ne je vlada bila zainteresovana, oni su to podijelili. Pa jes me pozivao i sipao i svak me je pozivao, kako sam izjavu dao, to je u ovu bagaću.
Tri godine nakon što je poslana u stečaj, dio tvornice Vitezit prodan je zagrebačkoj kompaniji u vlasništvu sina hrvatskog trgovca oružjem Zvonka Zubaka. Za oko 5,5 miliona eura pogon za proizvodnju nitroglicerina i plastičnog eksploziva kao najperspektivniji dio Vitezita prodan je krajem 2022. zagrebačkoj kompaniji VDG Promet. Vlatka Makić bila je zaposlena u Vitezitu 30 godina i kaže da su se radnici nadali da će prodaja nakon stečaja donijeti investicije i pokretanje proizvodnje.
Mislili smo i evo riješit će se problem, međutim kako je čekao taj proces i prodaje u stečaju, evo vremenom se pokazalo da jednostavno nije to to. Propadanje Vitezita je počelo faktički od maltena 96. pa nadalje, ali ono što mogu reći da se premalo vodilo računa, znači vlasnik Vitezita je bila vlada federacije, svi mi imamo osjećaj da je to prepušteno.
Od proteklog rata u tvornici osnovanoj prije 70 godina živjele su brojne porodice iz Viteza i okolnih mjesta. Prije ratnih 90-ih imala je više od 3000 radnika, a njeni pogoni su i u ratu ostali uglavnom neoštećeni. Pod nerasvjetljenim okolnostima Vitezit je krajem 2009. i početkom 2010. godine ostao bez vrijednih postrojenja iz vojnog pogona, a istrage o njihovom nestanku završile su bez rezultata. U protekle dvije decenije broj radnika je smanjivan, a nedugo nakon pokretanja stečaja proizvodnja je postepeno ugašena. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org.
Istraga protiv biznismena i počasnog konzula Bjelorusije u Sjevernoj Makedoniji Boča Markovskog proširila se iz Bitolja i stigla do Beograda. Kako? Poslušajte u priči Petra Klinčarskog, koju je priredila Nevena Bogdanović.
Dve sedmice nakon što je biznismen Borko Markovski završio u pritvoru zbog sumnje na zloupotrebe u rudarsko-energetskom kombinatu REK Bitola, tužilaštvo je pokrenulo akciju zamrzavanja imovine, novca, zemljišta, stanova i vozila, kako u Severnoj Makedoniji, tako i u susednoj Srbiji. Borče Markovski je počasni konzul Belorusije od 2016. godine zbog dobrih ekonomskih odnosa sa ovom zemljom, kako je tada navedeno. Istraživanje Radija Slobodna Evropa je ranije pokazalo da je zbog saradnje sa beloruskim državnim kompanijama pod pokroviteljstvom Aleksandra Lukašenka, koje su bile pod sankcijama SAD-a i jedno vrijeme Evropske unije, Borče Markovski postao počasni konzul Belorusije u Severnoj Makedoniji 2016. Tužilaštvo je sada zamrznulo skoro pola miliona evra sa ličnih bankovnih računa Markovskog i njegove kompanije, a također je zatražilo zabranu raspolaganja imovinom stečenom u posljednje dvije godine. To uključuje tri stana u Skoplju, parcelu neizgrađenog zemljišta i garažu, kao i tri kamiona i jedno putničko vozilo. Ali istraga nije stala na makedonskoj teritoriji. Tužilaštvo u Bitolju uputilo je hitan zahtev nadležnim organima Srbije za zamrzavanje 10 novih teretnih i priključnih vozila. Srpsko tužilaštvo je na zahtjev makedonskih vlasti izdalo naredbe o zamrzavanju imovine. Ova vozila je 2025. godine kupila kompanija sa sedištem u Beogradu, koja ima jasnu vlasničku vezu sa Markovskim. Reč je o kompaniji Haza izgradnja sa sedištem u Beogradu, koju je Radio Slobodna Evropa otkrio u decembru 2024. godine kao deo poslovnog portfolija Markovskog izvan Severne Makedonije. Tužilaštvo u Bitolju smatra da ova vozila predstavljaju prihod stečen kriminalom. Dodatno, od srpskih vlasti je zatraženo da se osigura i da se otvori sef za koji je utvrđeno da ga osumnjičeni posjeduje u jednoj srpskoj banci, kako bi se provjerio njegov sadržaj. Saopštilo je tužilaštvo dodajući da su podneseni zahtjevi prihvaćeni i da je srpsko tužilaštvo izdalo naredbe o zamrzavanju imovine. Radio Slobodna Evropa saznaje da pored Haza izgradnje, Borče Markovski ima vlasnički udeo i u drugoj kompaniji u Srbiji. Prema izvorima iz istrage, kompanije su verovatno međusobno povezane. Istraživanje Radija Slobodna Evropa iz decembra 2024. otkrilo je dvije kompanije u Srbiji koje su bile povezane sa Borčetom Markovskim. Prva kompanija ima isto ime kao i Bitoljska, Markovski kompani, i registrovana je 2. marta 2009. godine. Međutim, bila je aktivna samo 10 mjeseci. Druga firma, Haza izgradnja, koja je sada predmet interesa tužilaštva u Bitolju, osnovana je istog dana kao i prethodna. Istraživanje je pokazalo da je Haza izgradnja redovni pobednik tendera u javnom preduzeću Srbija šume. Od 2021. do septembra 2024. godine ova kompanija je osvojila 14 tendera u Srbiji. Reč je o izgradnji ili rekonstrukciji šumskih puteva, a ukupna vrednost je oko 3 miliona evra. U Severnoj Makedoniji njegova kompanija Markovski kompani smatra se kompanijom sa najviše dobijenih javnih nabavki u posljednjih 5 godina. Zauzela je prvo mjesto od svih 3800 kompanija koje su dobile državne tendere sa ukupno 77 zaključenih ugovora o javnim nabavkama. Prema istraživanju sa državnim preduzećem ESM zaključeno je čak 66 tendera u vrednosti od 141 milion evra ili 93% od ukupne vrednosti svih tendera. Javno tužilaštvo u Bitolju je 9. oktobra otvorilo istragu protiv 8 osoba i jedne firme zbog krivičnih dela u vezi sa javnim nabavkama u REK Bitola, uključujući i Borčeta Markovskog, vlasnika Markovski kompani. Tužilaštvo ih tereti da su suprotno osnovnom rudarskom projektu i potrebama rudnika Živojno organizovali i sproveli javnu nabavku za izmještanje elektrana iz rudnika Oslomej. Sumnjiče se da su podnali fakture na osnovu kojih su nezakonito naplatili oko 1 milion i 700.000 evra od REK Bitola. Markovski je od 11. oktobra u pritvoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednje evropskom vremenu, Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.